Opozīcijā esošās partijas saskaņa deputāte Regīna Ločpila-Luņova ir jau kārtējā 12. Saeimas deputāte, kam radušās problēmas ar likumu. Viņai noteikts aizdomās turamā statuss krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Pati deputāte šodien apgalvoja, ka jau kādu laiku nojautusi, ka kaut kas briest, bet noliedz, ka kandidējas vēlēšanās, apzinoties, ka varētu nonākt aizdomās turamā vai pat apsūdzētā statusā.
Es neesmu cilvēks bez smadzenēm, kas zinātu, ka viņam briest kaut kāda krimināla lieta, ir tīpaši saistīta ar nodokļu nenomaksāšanu, ka es balotētos politikā.
Lieta, kurā Ločmalē Luņovai tagad noteikts aizdomās turamā status, ierosināta vēl 2010. Gadā.
Un tas bija uzaicinājums uz finanšu policiju. Viņi bija paņēmuši no mums dokumentus, kurus pieprasījām. Mēs tādī laikā sadarbojamies un iesniedzu absolūti visus dokumentus, kurus viņi pieprasīja. Es biju vienreiz uzaicināta uz finanšu policiju un es atceros, ka es pat aizgāju bez advokāta. Es saku, tas ir normāla uzņēmēja darbība, kad Valdes loceklis vienmēr ir tas cilvēks, kurš atbild par jebkuru jautājumu, kurš rodas valsts iestādēm sakrā ar konkrētu uzņēmumu darbību.
Internetā atrodami aptuveni 5 gadus veci ieraksti, kuros tagadējā politiķa vainota nodokļu nemaksāšanā un solījumu nepildīšanā. Ločmila Luņova nenoliedz, ka apsardzes kompānija Jaguar, kuru viņa vadīja 2010. Gadā, nonākusi gan valsts ieņēmumu dienesta, gan valsts darba inspekcijas uzmanības lokā.
Problēmas ir bijušas, bet tas ir problēmas, kuras varbūt jebkurai kompānijai, gan lielai, gan mazai, jo vienmēr ir jautājumi par to, vai pareizi kaut kas ir aprēķināts, vai šīs konkrēts cilvēks nav apbiežots un tā tālāk.
Tomēr fakts, ka tagad deputātei noteikts aizdomās turamā status, viņu esot pārsteidzis. Ločmila Luņova neizslēdzot iespēju, ka tas notic saistībā ar viņas politisko darbību. Saima vēl nav saņēmusi lūgumu izdot deputātu kriminālu vajāšanai. Pagaidām saskaņas frakcijai neesot nodoma izslēgt Ločmila Luņovu vai pieprasīt, lai viņa noliek deputāta mandātu.
Bet ja prokuratūrai ir pamats pieprasīt viņus, noņemt viņai to imunitāti, ja skaidrs, ka deputāti uzticās prokuratūrai un balsos par to.
Sacīja Ločmilas Luņovas partijas biedrs, deputāts Andrejs Klemenķevs. Filozofiska Edrīta Lasmane, kura savulaik vadīja darba grupu, kas izstrādāja Saeimas deputātu ētikas kodeksu, šo gadījumu sakarā pārsteidz deputātu attieksmi pret likumu.
Jāsaka, nogurdinoši šo gadījumu sakarā ir tas, ka cienījamie deputāti un arī politiķi ir neparasti vienveidīgi savā domāšanas schēmā. Pirms tam taču tas likums nav daudz ko nozīmējis, ja jau tas viss ir novedis līdz kaut kādām pārkāpumam, vēl pierādītam vai nepierādītam. Bet paskatīsimies, cik neparasti liela, bezgalīga paļāvība uz likumu seko pēc tam, kad pāridarījums ir un pārkāpums ir nonācis dienas gaismā un publiski.
Jāatgādina, ka aizdomas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas gūst arī uz saskaņas deputāta Sergeja Potapkina dzīves biedri Gaļinu Kārmaču, kur ir līdzīpašniec uzņēmumā, kam piedara restorāna tīkls gan Bei un vairāk citi restorāni. Savukārt vienotības deputātam Dzintaram Zaķim pirms vairākiem gadiem tika izteikts rakstveida brīdinājums par ētikas kodeksa pārkāpumu – izvairīšanos no nodokļiem, pērkot automašīnu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.